botrori i futbollit, Rusi 2018 në Radio Travel, çdo ditë nga data 14 qershor deri më datën 15 korrik. Një show radiofonik sportiv, argëtues dhe gjithë përfshirës me pjesëmarrjen dhe protagonizmin e të gjithë dëgjuesve të Radio Travel, nga Shkodra deri në Sarandë. Parashikoni ndeshjet, ndërveprojmë në rrjetet sociale dhe fitojmë pushime falas në Antalya. Telefono në emision, je parashikimin tënd dhe nëse je më i saktë se të tjerët, Radio Travel do t'ju çojë me avion charter në Haidar Pasha Palace me 5 yje. Me shërbim all inclusive që ju të kaloni një javë të paharruar në bregdetin e Antalyas, si fitues i vërtet i Kupës së Botës. Rusi 2018, emisioni më unik që ju dhuron pushime në Antalya çdo ditë të mesditë ora 12 në Radio Travel. Rusi 2018 mundësohet nga Vast Tour. Oferta e ditës nga Vast Tour për pushimet verore me charter në Antalya vjen sot për Club Lena me 5 yje në Side. Përfitoni sot 20 deri në 30% ulje për akomodime all inclusive në periudha të ndryshme gjatë sezonit veror. Kontaktoni me agjencin tuaj të udhëtimit, partnerë Vast Tour, ose rezervoni direkt duke klikuar në vast.al. Club Lena, join us, love Vast. Making
you travel. Radio Travel 104.6 FM. Travel Radio. Next step: Tirana, Rome, Paris, or maybe New York. These are travel news.
Dëgjues të Radio Travel, përshëndetje, ky është edicioni informativ i orës 12. Kryeministri deklaroi së fundmi se qeveria do të investojë për ndërtimin e rrugës që të çon në Lur. Ai deklaroi këtë gjatë takimit me banorët të kësaj zone në prezantimin e projekteve zhvillimore të Lurës. Infrastruktura, masat për mbrojtjen e pyjeve dhe zhvillimi i agroturizmit janë projektet kryesore që do ndërmerren për zhvillimin turistik të Lurës. 2100 subjekte që ushtrojnë veprimtari në zonat turistike janë klasifikuar me risk. Sipas drejtorisë së përgjithshme të tatimeve, subjektet janë informuar nga qendra e thirrjeve në kuadër të planit të masave që po zbatohet për sezonin turistik. Shitja e mallit me faturë tatimore, deklarimi i punonjësve, deklarimi i pagesave në kohë për të shmangur penalizimin, deklarimi i vlerës reale të xhirosit si dhe detyrimi për të kryer pagesën ishin dhe çështjet kryesore mbi të cilat u informuan subjektet turistike. Ndërkohë, administrata tatimore bën me dije se çdo subjekt i është dërguar një email i personalizuar në mënyrë që të njihet me të drejtat dhe detyrimet. Turistët e huaj kanë sjellë më shumë të ardhurë në ekonominë shqiptare gjatë këtij viti. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, në 3 muajt e parë turistët kanë sjellë 331 milion euro ose 30 milion euro më shumë se një vit më parë. Kjo situatë pritet të ketë një përmirësim të mëtejshëm gjatë muajve në vijim, pasi përkohën me pikun e sezonit turistik, e megjithatë rritja e shpenzimeve për të udhëtuar jashtë kanë bërë dhe qytetarët shqiptar. Të hënën në orën 6, autostrada Tiranë-Durrës do të mbyllet sërish për të vijuar me riparimet e rrugës. Autoriteti rrugor shqiptar dhe policia rrugore kanë hartuar planin e radhës për të shmangur bllokimin e qarkullimit. Trafiku në drejtim Tiranë-Durrës devijohet në kryqëzimin e Maminasit në drejtim të rrugës dytësore. Automjetet që udhtojnë nga Tirana në drejtim të Durrësit duhet të futen në nën kalimin e Maminasit në autostradë dhe të vazhdojnë në rrugën dytësore deri në kryqëzimin e Sukthit. Ky devijim do të vazhdojë deri ditën e njëjtë në sajtin ndërhyrjes në segmentin Mamina-Suk. Pas përfundimit të këtij segmenti do të fillojë ndërhyrja në segmente të tjera, për cilat autoriteti rrugor shqiptar do të përdisojë skemat e lëvizjes dhe do të informojë opinionin publik. Janë të shumë turistët që vizitojnë Elbasanin, sidomos në këtë stin të vitit. Kalaja fushore me stilin e saj romak vazhdon të tërhiqë vëmendjen, e po ashtu objektet e ndryshme të kultit të pozicionuara brenda saj. Por turizmi i Elbasanit vazhdon të jetë turizëm një ditor. Banorët e Kalas duket se kanë nisur të sensibilizohen dhe të krijojnë biznese tradicionale që lidhen ngushtë me historinë e zonës. Sipas specialistëve, duhet ende shumë punë në këtë drejtim dhe sensibilizim, gjithashtu që Elbasani ofron pritje dhe shërbim për të zhvilluar ekonominë, por edhe turizmin historik e kulturor.
Stay tuned for reports from everywhere. This is Travel Radio.
Keep on traveling. Shtoni kushtoni me Radio Travel.
Russia World Cup 2018.
Kampionati botror i futbollit Rusi 2018 në Radio Travel. Parashikoni ndeshjet, ndërveprojmë në rrjetet sociale dhe fitojmë. Pushime falas në Antalya.
Russia World Cup.
Përshëndetje dëgjues të Radio Travel, është e diel dhe nisim sot, është ora 12, emisionin Rusi 2018, emisionin ku ju i bëjë një pjesë e këti programi duke dhe në parashikime të uaja dit pas dite për të bërë fitues të një palë pushimeve një javë në Antalya, në Haidar Pasha Hotel Palace. Është një hotel dhe një palë pushime mjaft fantastike për gjithë ju që do të parashikoni dita ditës sa si ndeshjesh dhe në fund kush do të fitoj, kush do të ketë parashikuar më shumë këto ndeshje do të bëjt fituesi këtyre pushimeve. Sot kemi 3 ndeshje, ditën e djeshme kemi pasur 4, por njëra nuk ka qenë e programuar për emision, pas ka nisur në orën 12:00. Ndërkohë sot kemi 3 ndeshje, luajmë për Costa Rica, Serbi, Gjermani, Meksik dhe ndeshja e preferuar e Visarit, i cili është këtu me mua sot dhe do të bashkangjite, do të bëhet pjesë e emisionit. Brazil, Zvicër, hello dude.
Hey dude, how you doing?
Great, great. Më kishte munguar pak kjo pjesa që kishim kohë që s'kishim bërë emision bashk.
Edhe nuk ishte normale, mirë shumë.
A je përfshirë në emocionet e botrorit?
Pa tjetër jam përfshirë dhe ju kam ndjek më shumë vëmendje edhe ditë më përparshme, dhe shumë e vërtetë që thotë që Brazili me Zvicrën do të jetë sfida e ditës sotme, kam përshtypjen
do të jetë një super sfidë gjatë në ditën e sotme, nis në orën 8 PM ose në orën 20:00 Brazil Zvicër. Por jo vetëm ato, kemi edhe dy ndeshjet e tjera. Ndeshja e parë Costa Rica Serbi fillon në orën 14:00, pra në orën 2. Më pas kemi në orën 5 Gjermani Meksik, kur do të jenë shumë fansat gjermanë, të cilët mezi po e presin këtë ndeshje, kampionja e botës në fuqi dhe vijnë në mpetkun e kampiones dhe me një grup mjaft të mirë lojtarësh. Kështu që telefononi 069-4102, koha për ju për ditën e sotme ka filluar, pasi ne emisioni ka filluar, keni kohë 2 orë deri në orën 14:00, pasi atëherë fillon dhe ndeshja e parë për të dhënë parashikimet për ditën e sotme. Janë 3 ndeshje, jo si ditën e ndeshme që ishin u luajtën 4, pasi u luajtën 2 grupe. Sot luhet në grupin E, Costa Rica, Serbi dhe Brazil, Zvicër, dhe një ndeshje e grupit F, ajo e Gjermanisë dhe Meksikës, e cila do të luhet në stadiumin e Luzhnikit në Rusi. Mirë, dje janë dhënë shumë parashikime, në fakt kishte nga ata që kanë dhënë parashikime të sakta, por besoj se Argentina ka qenë ndeshja në të cilën kanë gabuar shumica, sepse kanë qenë shumë të pak personat, mund të them 4 me sa mbaj mend nga dita e kaluar, pasi kishim edhe telefonues të rinj, të cilët kanë dhënë parashikimin e sakt X, pra Argentina Islandia doli 1-1. Ka zhgënjur Argentina me paraqitjen që ka bërë dje, edhe Lionel Messi me një gabim nga pika e bardhë dhe 11 metrëshit, pasi nuk arriti të konkretizonte ashtu siç duhej, por gaboi dhe u bë heroi i ndeshjes portieri islandez. Gjithsesi Islanda atje bëri një paraqitje për t'u vlerësuar 1-1 dhe tani Argentinës japen probleme në grupin e saj, pasi edhe Kroacia në dark fitoi 2-0 kundrejt Nigerisë dhe bëri një paraqitje mjaft të mirë. Ndeshja tjetër ishte ajo mes Perus dhe Danimarkës, një ndeshje e ekuilibruar, le të themi, edhe pse Danimarka triumfoi me rezultatin 0-1. Në pjesën e dytë edhe këtu kishte shumë persona të cilët shkuan tek fitoria e Danimarkës, por kishte edhe nga ata të cilët zgjodhën surprizën e Perus, pra rezultatin 1-0, por edhe barazimin duke parë ngjashmërinë mes të dyave skuadrave dhe jo se Danimarka ka shumë cilësi. Por nuk, edhe ata që nuk kanë gjetur rezultate, nuk duhet të dekurajoheni. Ne jemi vetëm në ditën e katërt, pra ndeshjet sapo kanë filluar, ka dhe shumë ndeshje ende për të luajtur. Vlen të thuhet që jemi akoma vetëm në raundin e parë, kështu që telefononi 069-4102, edhe njëherë numri i radios, bëuni pjesëmarrës, nisni parashikimet tuaja për ditën e sotme për të bërë fitues të një palë pushimeve në Antalya. Mirë Visar, ne do të vazhdojmë, do ta nisim pakës me muzikë derisa të presim telefonatën e parë.
Në muzikë patjetër edhe lidhet me Costa Rican, nga cilën ndeshja e parë është Costa Rica Serbi.
Mirë, ne shkojmë me këngën nga Costa Rica, e ke përzgjedhur ti?
Yes.
Çfarë zhanri? Mos më thuaj kështu, është latino.
A little bit like that.
Dhe më pas do të kthehemi për të folur për ndeshjen Costa Rica Serbi, ndeshjen hapëse të grupit.
Cuando me despierto,
telefonatën e parë për ditën e sotme. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë po flas?
Zoni.
Zoni, përshëndetje Zoni, si kalon, si është kjo e diel, si të ka gjetur kjo e diel, në punë, pushime?
Pushim.
Shumë mirë, besoj se jetë duke shijuar, apo ja?
Po, normal.
Shumë mirë Zoni, ditë në djeshme si të kanë vajtur parashikimet?
Të treja të sakta.
Të treja të sakta, prandaj dhe sot qënë ke shumë i motivuar për të dhënë me njëherë parashikimet. Pra Zoni ti ishe një nga ata që parashikove sakt Argentin-Islandix, ha? Pas ke pasur një intuit shumë të mirë, apo kishe dhe pak atë idejnë që Argentina nuk do bënte mirë ditën e djeshme dhe kishe pak besim tek Islanda?
Unë kam thënë dhe në fillim që me duke u përzi shumë Messi dhe Maradona, Argentina nuk do jetë.
Nuk do jetë, e vërtet.
Dhe duke marë parasysh ekipin Islandës që ka lojtar shumë mesatar, por bëj futbol kolektiv, u duke shumë.
Do më në Islanda këtë ka atë që e karakterizon, ka një grup mjaftë të mirë lojtarës të cilët shkojnë shumë mirë dhe është fuqia e grupit ajo që e bën Islandën që të shkoj për para. Mirë, përsa i përket ndeshjeve, dy ndeshjeve të tjera, ke qenë një surprizuar apo i prisje deri diku, si të duken?
Ndeshja Peru Danimarkë ka bërë përshtypje, e kam parë 90 minuta dhe e kam shiju maksimum.
Ishte një
ndeshje që Peru ishte motivim, por i mungon dhe vetëm ajo goditja e fundit.
E vërtet, i mungoj edhe pak fati, sepse humbën dhe një 11 metrësh në pjesën e parë.
Kurse Danimarka e skuadrë shumë cinike, një aksion i sakt parë.
Dhe shënon golin. Mirë Zoni, atëherë, sot kemi tre ndeshje. Ti i di besoj, është Costa Rica Serbi e orës 2, Gjermani Meksik dhe Brazil Zvicër. Do të nisim me parashikimet Costa Rica Serbi.
Costa Rica Serbi mendoj për Serbin dysh. Në duket se ka një grup shumë të mirë.
Ka një grup me të vërtet mjaft të mirë lojtarësh.
Costa Rica nuk duhet me ngrizhu duke pas parashikimin që botojnë që pasën grup Uruguayën dhe Italinë dhe
në 2014-ën. Jo vetëm që kaluan grupin zoni, po mos harro që shkuan deri në çerek finale dhe unë poshtën nga Holanda me penalti, kështu që Costa Rica vazhdon të ketë atë grupin, të njëjtin grup lojtarësh edhe lojtar të rrezikshëm. Por sot jemi dysh për Serbinë.
Dhe Serbia nuk duhet me ngrizhu.
Nuk duhet me ngrizhu.
Po. Sulmi, Milinkovic, Ljajic.
E vërtet është.
Ka kundërshtim, po do të shohë edhe në grupe
në kualifikuese
shumë mirë.
Kanë bërë një paraqitje mjaft mirë, po mos harojmë edhe mbrojtjen e Serbisë, e cila përbëhet nga emra me mjaft eksperiencë. Kolarov, kapiteni gjithashtu.
Kolarovi që është duke Kolarovi është si puna vere, duke ndejt më shumë, aq më mirë.
Si Ibrahimovic. Mirë Zoni, të vazhdojmë me dy ndeshjet e tjera, Gjermani Meksik. Si e parashikon?
Gjermaninë u a presin finale me Brazilin.
A, i pret...
E presin finale, e presin finale.
Kështu që të shkon për një njësh, për të dy andeshjet?
Njësh Brazilin, njësh Gjermaninë.
Do në ti mendon se sot nuk do të ketë surpriza, as nga Gjermania, as nga Brazilin?
As Gjermania, as Brazilin, do të lenë kundërshtarët. Pak në dhejmë gjithë finalis, do lenë kundërshtarët, do lenë atë kërë farë.
Interesante kë parashikimi zonit.
Gjermania, bo bështytje forse grupit Gjermania, sa do mos bazohet një Mario Gomez në surnë, ose të mos një le prapë ka i në fush, në bëllje ka duke të vërrit dhe portin.
Edhe portirin, po.
Kurse Brazili, mendoj, mas 2002-shit, Brazili 2002-shit, është Brazili më i mirë.
Është edhe unë shumë mendoj, zoni është Brazili më i mirë, ka një super plejat lojtarësh.
Ka i portirin që...
Edhe portiri është mirë. Mirë Zoni, atëre, faleminderit për parashikimet në ditën e sotme. Të uroj një të diel të mbar dhe u miru dëgjofshim ditën e nesërme. Mirupafshim.
Faleminderit ju.
Ja, pra kishim tre parashikimet e para për ditën e sotme, Costa Rica Serbi 2 dhe Gjermani dhe Brazil të 2-1. Menjëherë kemi telefonat në radhës. Vazdojmë. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, si kaloni? Me kë po flas?
David.
Përshëndetje David.
Po, si a kaluat?
Mirë, faleminderit. Si kalove ti? Si ishte fundjava e deshtuna dhe djela sot?
Mirë, këte nga plazhi, lëthemi.
A kënë
shumë vapë.
Brazile, o. Duke shiuar plazhin si brazilian.
Devi, paska prirë për parashikimet sakta, mështë që është edhe në plazh.
Ditë në djeshme, si të shkuan parashikime, Devi?
Me thënë drejtë nuk shkuan mirë.
Nuk shkuan mirë, por
me qenë se vetëm kratin kapa dje, nisht dhe dytja nuk dole në si prej për e shikova unë.
Argentina të shgënje u, besoj?
Po, e qave nisht.
Po, edhe në
Argentina.
Edhe në loj Argentina nuk ishte ajo skuadër që prisnim ditën e djeshme.
Edhe Messi na zhvini u pas dje, po.
Sidomos me penaltin e humbur. Po sot si shikon ndeshjet, do t'i ndjekësh, je fans, Davy?
Tani fans si zgjat le të themi që jo, po do t'i ndjekim vetëm prej atij si fans futbolli më shumë.
Po sidomos besoj ndeshjen e darkës Brazil-Zvicër është një ndeshje që nuk duhet humbur apo jo.
Po, a e është ndeshja më kryesore ditës.
Absolutisht. Mirë, ne do të nisim me të treja takimet. Costa Rica-Serbi është takimi i parë që çel këtë ditë në orën 2. Si e parashikon këtë takim?
Si se dëgjove, më siç e thanë dhe më përpara, Serbia normale ka lojtarë më të mirë.
Një grup më kompakt.
Po, më fort, më kompakt. Po, prapë dhe Costa Rica ka lojtarë tepër të shpejtë dhe një mbrojtje shumë fort. Prandaj jam më shumë për
X mos harojmë tek Costa Rica Brian Ruiz, i cili është edhe kapiteni që udhëhoqi dhe në 2014 vazhdon edhe në 2018, një lojtar që për posa në teknike dhe taktike ka dhe eksperiencën si lojtar, edhe portierin pastaj Keylor Navas.
I bën shumë punë Costa Ricës.
Pikërisht.
Ashtu dhe Navas që ka një eksperiencë jashtëzakonshme duke fituar 3
Champions me Realin, po.
Ka të kërëmë shumë experience.
Dhe siguri. Mirë, David, vazhdojmë të dy
X,
takimet.
X, do të
një apatë ndeshje. X, po, Gjermani, Meksik?
Gjermania, normal. Në Meksik, në shumë të në besojmë, po besoj sot do fitoj Gjermania.
Beson edhe ti tek Gjermania. Sot dhe Brazil, Zvicër, ndeshja e darkës?
Kjo ishte një ndeshja që jam menduar një 100 herë për këtë shiro.
Po pse këshumë, pse jam menduar ka shumë herë? Nuk të bindë Brazilin.
Duke parë këto surprizat e ditës dhe me qenë se është ndeshja parë, edhe Brazilit e Zvicrës janë dy kombëtarë që janë më favorite për të kaluar grupin. Shkojmë shumë për një X për këto dy ndeshje, për këtë ndeshje.
X atëherë, Brazil-Zvicër. Mirë, X Davy parashikon Brazil-Zvicër, të shikojmë se me të vërtet mund të dalin edhe këto surprizat e ditës, si për shembull di Argentina.
Tani logjikisht i bie fitoi Brazili.
Patjetër, po.
Po, Kupa Botës na ka dhënë shumë surpriza.
E vërtetë është Davy. E vërtetë. Mirë, atëherë të falenderoj për parashikimet e ditës së sotme. Uroj që të kesh më shumë fat, jo si ditën e kaluar që u ndale vetëm me një rezultat të gjetur sakt, dhe uroj
tani kshu është Kupa Botës, më shumë surpriza se sa logjik.
Ka dhe shumë surpriza Kupa Botës. Mirë, atëherë Davy, të falenderoj. Kalofshi një të diel të këndshme dhe u miru të gjofshin ditën e nesërme.
Po, faleminderit, mirupafshim.
Mirupafshim. Ishim dhe me Davin, i cili nga telefonoi nga Durrësi, nga plazhi, dhe dha dhe ai parashikimet e tij. Interesante 2X, Visar, Costa Rica, Serbia, e cila pritet edhe një X, pasi janë dy skuadra që kanë ekuilibër, pra le të themi nuk është se kanë shumë diferenca ndërmjet tyre, pavarësisht se Serbia vjen me element më të mirë, ka bërë edhe paraqitje më të mira në kualifikuese, pra unë do ndalem pak tani tek kjo ndeshje, por
Serbia do të ketë edhe më shumë tifoz në stadium nga që
patjetër. Por ju telefononi 069-4102, vazhdoni të telefononi për të dhënë parashikimet tuaja në ditën e sotme dhe për të bërë fitues i pushimeve në Antalya në Hajdar Pasha. Serbia patjetër që do të ketë edhe ndihmën e tifozëve, pasi kanë përshtypjen se dhe rusët, pra tifozët vendas do të përkrahin Serbinë sot, duke pasur parasysh edhe atë marrëdhënien e ngushtë serboruse dhe jo Kostarikën, e cila është një skuadër që vjen nga larg, vjen nga oqeani, nga Amerika Qendrore, le të themi. Costa Rica-Serbi, të dyja kanë një histori të ngjashme botërorësh, të dyja kanë marrë pjesë, Costa Rica ka marrë pjesë 5 herë, është era e 5, pra që merr pjesë në një kupë bote. Mirë, ne do të vazhdojmë me telefonatën dhe pastaj të japim disa statistika rreth dy ekipeve. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, si kaluan?
Mirë, faleminderit. Ju si kaloni?
Mirë, shpati,
si kalon?
Mirë.
Nga po na telefonon?
Sot pushim
është shumë mirë, po e shijon besoj. Po e shijon të dielën, ë, pushimin.
Po,
ditë qetë. Ditë qetë, shumë e vërtet. Pra do t'i shikosh të tre ndeshjet, po më thoje?
Po, unë sa e jam e disponushëm, nuk i le pa parë, po ndë njërë kur qëllon puna.
E vërtet, kur qëllon puna, puna ka prioritetin. Ndeshjet e ditës së djeshme si të duken, më thuaj cila ishte ajo që të surprizoi Argentina?
Po, ishte pozitive se veç në ndeshje godita, pra tim, kurse ato të tjera dole kunër.
Nuk do.
Se ajo Peruja bëri pa mundrën.
Peruja dje ka bërë një ndeshje me të vërtet mjaftë mirë dhe si për mendimin tim mungoi vetëm fati, duke qenë edhe penaltia që humbi dhe në pjesë të parë, vetëm fati, sidomos edhe Danimarka. Ishte cinike. E vërtet nuk doli, nuk doli. Kështu duhet edhe pak fat, aq më tepër sidomos edhe në botërore kur aq ndeshje janë, kështu që të duhet edhe pak fati me vete. Mirë, ne do të vazhdojmë me parashikimet për ditën e sotme. Costa Rica, Serbi, shpati, si e shikon?
Unë prapë do qëndroja ndje nga Amerika Latine për Costa Rica në lujë.
Kemi njëshin e parë për sonte, njësh, Costa Rica, Serbi, njësh. Gjermani, Meksik?
Tani këtu do shkoj me rjedhen, do luaj për Gjermani.
Nuk do shkosh tek Amerika Latine këtu. Tek Meksika. Mirë, Brazil, Zvicër?
Këtu do qëndroj prapë ndje, në jukë të Amerikë.
Për Brazilin edhe këtu, pra Brazil, Zvicër, njësh. Mirë, kemi tre njëshe nga shpati ditën e sotme, si Costa Rica, Gjermania dhe Brazili. Të shojmë.
Të godasim sot.
Uroj edhe unë që të godasë sot shpat dhe mbi të gjitha të uroj një... Po, më thuaj.
Këto, do më thënë, konkurentët, nuk do afishojnë shumë në një kip tabele që të shohim në rënditjen, apo do të kontrolojmë vetë?
Është afishuar në webpage-in e radios, radiotravel.al, aty janë të gjithë konkurentët, lista e të gjithë konkurentëve, dhe i më tani janë rreth 34-35, mos gaboj.
Konkurentët i kam parën, po do më thënë, do të shohim spektimin, profilin që e fashu,
Jo, ajo është thjesht për të verifikuar, për të kontrolluar le të themi parashikimet e tua dhe parashikimet e konkurrentëve për të bërë një krahasim ose për të parë edhe ecurinë e lojës se si është duke shkuar loja, kush është ai që ka më shumë ndeshje të gjetura dhe më shumë rezultate të sakta. Kjo është shpat. Mira, atëherë të uroj një të diel të këndshme dhe u mirë dëgjofshim ditën e nesërme. Faleminderit. Miru pafshim shpat. Ishim dhe me shpatin i cili dha parashikimet e ti. Janë dhënë pra tre parashikimet e para për ditën e sotme. Ndërkohë ne presim akoma telefonata 069-4102. Telefononi për të bërë ju fitues të pushimeve në Antalya. Unë isha duke folur pak visar për ndeshjen e orës 14:00 Costa Rica Serbi. Pra po thua që Costa Rica ka marrë pjesë, por arritja me madhe është ajo në çerk finale kundrejt Hollandës në 2014. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Si kaloni? Mirë?
Mirë, shumë mirë.
Me kë po flas?
Me Kristinën.
Përshëndetje Kristina, dhe një herë. Ditën e djeshme si të shkuan parashikimet?
Në fakt më mirë se jashtë e tjera, pasi ka pa ndryndeshje, po. Barazimet janë shumë një çik bezdisë këtë botëror sepse Konkurencë e fort.
Mirë.
Domos me Argentinën ishte pak zhgënjyse në fakt.
Ishte me të vërtet shumë zhgënjyese, sidomos paraqitja në pjesën e dytë ku pritej që Argentina të kishte më shumë tentativa dhe sulme, por nuk rezultoi ashtu vetëm me penaltin e Messit. Mirë Kristina, sot si po kalon, si të ka gjetur e diela?
Po shumë mirë si ditë pushim që është.
Po e shion si ditë pushimi. Do vazhdojmë me parashikimet për ditën e sotme. Kemi tre ndeshje, luhet Costa Rica Serbi, Gjermani Meksik dhe Brazil Zvicër. E nisim Costa Rica Serbi?
Atësh shoh që shumë ka dhënë barazime në fakt, po unë preferoj një çik të rrezikoj që do jap një nis për Costa Rica.
Nis për Costa Rica. Të pëlqen pa kultura latine, americano latinët.
Po, në fakt kam qenë gjithmonë fan se Amerikës Latine, Argentinë, Meksiko.
Dhe futbollit të bukur. Mirë, Kristina. Gjermani, Meksik?
Gjermani do japë.
Njësh për Gjermanin. Dhe ndeshjen e darkës, Brazil, Zvicër?
Brazil.
Brazili, njësh. Okej, Kristina, mirë. 3-1 ishe sot për ty në, në ditën e sotme. Uroj që të kesh të kesh qëlluar në shenj. Mirë atëre, të falenderoj për parashikimet dhe kalofsh një të diel të mirë dhe të këndshme. Uroj që po, më mirë të gjofshim ditën e nesërme. Ja, dhe parashikimet vazhdojnë, telefonatat dhe njerëz 069-4102. Ndërkohë, skuadra e Serbisë është vetëm hera e dytë që merr pjesë në këtë kompeticion si Serbi, flas, sepse më përpara ka ka qenë në kompeticion si Serbia dhe Malizi dhe si Jugosllavia. Kujtoj në çek finale një ekip jugoslav ka shkuar në vitin 1990, një ekip mjaft simpatik dhe me emra mjaft të talentuar, ka qenë ai Brezi Crvena Zvezdës.
Yeah.
Dhe Visari me këto emra që të kujtojnë apo jo, Visar?
Pak.
Pak. Por të shikojmë, Kostarik, Serbisë se si do të shkojnë në ditën e sotme. Kostarika që udhëhiqet nga Oscar Ramirez, në fakt nuk është i njëjti trajner i cili bëri mirë në 2014 dhe e çoi aq larg Kostarikën, por edhe ky është një trajner mjaft me eksperiencë dhe një mjaft mirë ekipin. Për sa i përket lojtarëve, ashtu siç e përmendëm edhe një herë, është Keylor Navas, portieri i cili ka më shumë eksperiencë, një mbrojtje me element mjaft të mirë dhe e fuqishme. Mund të përmend tu Oscar Duarte ose Brian Oviedo, të cilët kanë edhe më shumë eksperiencë nga të tjerët. Më pas është Brian Ruiz, numri 10, edhe kapiteni dhe lideri i kësaj skuadre. Ndërkohë në sulm është Marco Urena, të shikojmë një element i ri se si do të çfarë paraqitësh do të bëj me Kostarikën në këtë botror. Për sa i përket Serbisë, Serbia me një mbrojtje mjaft me eksperiencë, Aleksandar Kolarov kapiteni, Ivanovic, Milenkovic, Tosic, ndërkohë edhe në mesfush dhe në sulm ka element mjaft rrezikshëm, në mesfush Savic, talenti i Lazios i cili ka bërë shumë mirë sezonet e fundit në Serie A dhe është i kërkuar nga shumë skuadra, gjithashtu Matic i Manchester United ose Ljajic, Tadic. Pra janë një grup lojtarësh mjaft të mirë të Serbisë, të udhëhequr nga Mladen Kristalic. Ky pra është trajneri skuadrës Serbisë. Ne vazhdojmë të presim telefonatat tuaja. Telefononi 069-4102. Do ta presim edhe këtë telefonat. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë po flas?
Moni.
Përshëndetje Moni, si kalon?
Përshëndetje, si jeni?
Mirë, faleminderit. Si është për ty kjo e diel?
Mirë, si gjithë ditët e tjera.
Si gjithë, pse që si gjithë ditët e tjera, nuk është pushim, ë? Nuk e duke shijuar më ndryshe?
Paka shumë.
Paka shumë. Mirë Moni. Ditën e djeshme mirë të kanë vajtur parashikimet?
Zgënjeu vetëm
ajo, Argentina e cila zgënjeu dhe shumë e shumë të tjerë. Mirë, të vazhdojmë me parashikimet për ditën e sotme. Kemi 3 ndeshje, ti besoj i ke dëgjuar dhe i di tashmë. Kostarik, Serbi, Moni.
X.
Shkon tek X i pra një baras peshimes të dyve skuadrave. Gjermani me Meksik.
Ajo
lloj. Të dy skuadrat një. Po, Gjermani Meksik.
Nish
dhe Brazil Zvicër.
Edhe për Brazilin.
Je edhe për Brazilin. Pra nuk do të ketë surpriza sipas teje për dy takimet e Gjermanisë dhe Brazilit. Mirë atëherë Moni.
Po si ka mbase mund të ketë në ishës. Do të thojë se edhe nuk fikon mirë është
për. E, po nuk
është një skuadër për turnën e vlerësuar.
Nuk është një skuadër për turnën e vlerësuar, por besoj se Meksika duhet të shikojë për ndeshjet e tjera me Suedin dhe me Korenë e Jugut, pasi me kampionët e botës në fuqi nuk është se ke shumë të bësh, apo jo? Moni është një skuadër më lartë. Mirë, të falenderoj për parashikimet.
A mund të di si në rezultatën e pikë apo është erët e akoma?
Urdhëro?
Me rezultatën në pikë.
Me pikët... Nu, është ende herët, Moni, dhe se jemi vetëm në ditën e 4, sa po ka filluar edhe loja, akoma nuk është mbyllur xhiro e parë takimeve. Mirë, atëherë të falenderoj për parashikimet e ditës së sotme dhe të uroj të kalosh një të diel të mbar. Faleminderit. U mirë dëgjofshim. Visar, ne duhet të vazhdojmë tani me një spot të shkurtër publicitar dhe do të rikthehemi sërish. Telefononi dhe njerëz 069-4102.
Publicitet.
Shije.al është e vetmja faqe shqiptare që i dedikohet plotësisht marrëdhënies së njeriu me ushqimin në një mënyrë krejt origjinale. Është një faqe ku ju mund të gjeni gjithçka, që nga informacionet më bazike të dobishme në jetën e përditshme e deri tek artikujt profesional. Nga gama e gjerë recetave të thjeshta e deri në teknikat më të sofistikuara të pjatave elegante, do të mësoni më shumë rreth produkteve që përdorni në kuzhinat tuaja dhe do të zbuloni pafundësisht të tjera që as u dini emrin. Do të ndani emocione me njerëz pasionant ndaj gatimit dhe do të njihni anën njerëzore tek personazhet publik. Do të kuptoni më mirë trupin tuaj dhe do të gjeni ekuilibrin ideal në balancën ushqimore. Do të mësoni se si të gatuani, por njëkohësisht edhe shumë receta e teknika të reja, të servirura plot shije dhe finesë nga shefat tanë. Na ndiqni në shije.al, në faqen tonë të Facebook-ut, Instagramit dhe në kanalin e YouTube Revista Shije.
Russia World Cup 2018.
Kampionati botror i futbollit Rusi 2018 në Radio Travel, çdo ditë nga data 14 qershor deri më datën 15 korrik. Një show radiofonik sportiv, argëtues dhe gjithëpërfshirës me pjesëmarrjen dhe protagonizmin e të gjithë dëgjuesve të Radio Travel nga Shkodra deri në Sarand. Parashikoni ndeshjet, ndërveprojmë në rrjetet sociale dhe fitojmë pushime falas në Antalya. Telefono në emision, je parashikimin tënd dhe nëse je më i saktë se të tjerët, Radio Travel do t'ju çojë me avion charter në Haidar Pasha Palace me 5 yje. Me shërbim all inclusive që ju të kaloni një javë të paharuar në bregdetin e Antaljes, si fitues i vërtet i Kupës së Botës. Rusi 2018, emisioni më unik që ju dhuron pushime në Antalya çdo ditë mesditë ora 12 në Radio Travel. Rusi 2018 mundësohet nga Vast Tour.
Në muajin korrik, pa topu mekanik, me grua dhe fëmi, u lis për në Turqi.
Oferta e ditës nga Vast Tour për pushimet verore me charter në Antalya vjen sot për Club Lena me 5 yje në Side. Përfitoni sot 20 deri në 30% ulje për akomodime all inclusive në periudha të ndryshme gjatë sezonit veror. Kontaktoni me agjencin tuaj të udhëtimit, partnerë Vast Tour, ose rezervoni direkt duke klikuar në vast.al. Club Lena, join us, love Vast.
Drive. Nga ora 3, shndroni pas ditën tuaj në një fest të vërtet ku muzika ne zgjidhni ju. Këshillat i japim ne dhe
From 3 to 5
Drive. PM Drive. Guida juaj e pas ditës nga ora 3 deri në 5 pas ditën. PM Drive.
Live, 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 live like you wanna live.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, mirëdita.
Mirëdita, me kë po flas?
Me Sajmir.
Si kalon Sajmir?
Mirë, jo mirë, si jemi?
Po mirë, ja, në radio. Duke pritur telefonatat e dëgjuesve dhe të konkurentve të lojës Rusi 2018. Ditën e djeshme, Sajmir, mirë?
Dobët, do thoj.
Dobët, po mirë, mos u mërzit, është akoma fillimi, ka dhe shumë ndeshja, për shembull sot me njëherë ke mundësin për 3 ndeshje të tjera, do të vazhdojnë edhe grupet ditën e nesërme, pas nesërme, pasi së shmbyllura ende Giro e Parë, kështu që ke shanse.
Po, pavarësisht asaj, domun, po për ditë ka qenë një ditë e bukur, kemi bajë futboll të bukur, dje se domosdoshmërisht e orës 17 deri marka në Peru, që momentalisht
Peru tani
kurs që kam pa deri tani.
E vërtet është, Peru Danimark nuk pritet të ishte një ndeshje që do të sillte spektakël ose le të themi pritej një ndeshje e vakë, dy skuadra që do mbroheshin, nuk do kishin shanse për gol ose mundësi, por rezultoi komplet diçka tjetër pasi Peru Danimark ishte me të vërtet një ndeshje argëtuese ashtu siç e the vetë Sajmir.
Një ndeshje e bukur.
Po, për
Për ditën e sotme, besoj di i ke parë ndeshje, do t'i ndjekësh? Do të pyes?
Po, patjetër.
Në një ndeshje në veçanti që bën më shumë tifo për Gjermaninë, Brazilin.
Unë jam për Italinë, por jam i detyruar që të bëj diku te Franca dhe Portugalia këtë vit.
Te Franca dhe Portugalia. Tek Franca duhet të mbështetesh pak më shumë, kam përshtypjen se ka dhe më shumë shanse për të fituar këtë vit, duke parë edhe brezin e lojtarëve të mirë.
Po tek Franca jam si skuadër, te Portugalia jam te Ronaldo.
Normale tek Ronaldo. Mirë, atëherë sa mirë, të vazhdojmë pa humbur kohë me parashikimet për ditën e sotme, Kostarik-Serbi.
Kostarik-Serbi do shkoja për barazim.
1x. I shikon të dyja skuadrat të barabarta, ëh?
Nuk i kam ndjekur shumë Kostarikën, por kam atë ikonën e botërorit të fundit, domthonë të Kostarikës. Edhe besoj që janë të fortë fizikisht ato skuadrat, siç janë Peruja, Kostarika.
Por edhe në kualifikuese Kostarika ishte një skuadër që bëri mirë.
Po,
bëri mirë dhe e kaloi me Meksikën më lehtësisht grupin dhe kualifikuese, ndryshe nga Panamaja që është edhe prej pak. Po. Po, për Gjermani-Meksik.
Gjermani-Meksik do shkojë për Gjermaninë. Është ndeshje e vështirë normalisht, por gjithsesi besoj që do shkojë për Gjermaninë.
Mirë, dhe Brazil-Zvicër.
Edhe këto do shkoj për Brazilin.
Edhe kjo është një ndeshje e vështirë për Brazilin, le të themi, e ngjashme me atë Gjermani-Meksik, por sot shumë besojnë tek Brazilit, shikojmë se si do ta nisë Brazili këtë kompeticion pasi janë me shpresa të mëdha për ta fituar, apo jo, Semir?
Janë edhe me shumë kualitete Brazili, me shumë lojtarë që janë marrin pjesë te klubet më të mira.
Më të mira europiane. Po. E vërtet. Mirë, të falenderoj për parashikimet e ditës së sotme. Faleminderit. Dhe kalosh edhe ti një të diel. Faleminderit. Ishim dhe me Sajmir, shumë simpatik, i cili dha dhe ai parashikimet e tij, X Kostarik, Serbi, Gjermani dhe Brazil nish. Vlen të thuhet Visar që deri më tani kemi 6 parashikime dhe të 6-ta kanë qenë për Gjermaninë nish. Ndërkohë kanë qenë 5 parashikime për Brazilin njësh dhe vetëm Devi i cili ka shkuar tek Brazil Zvicër X. Ti nëse do ishe një telefonues Brazilin si do ashtu njësh
edhe katër njësha.
Vetëm njësha do ti. Do ti rreshtoje të gjitha, do ti rreshtoje të gjitha njëshet. Kemi telefonat apo
jo për, jo, për momentin.
Por gjithsesi ne presim telefonata tuaja. 069-4102 është loja Rusi 2018 e cila të bën fitues për një javë pushime në Antalya në Haidar Pasha Hotel Palace, kështu që merrni, telefononi, jepni parashikimet tuaja sepse ndoshta pas një muaji mund të jeni ju fatlumët të cilët do të shkoni në pushime falas në Antalya. Do të ketë një fitues në Rusi, në Moskë pas një muaji përafërsisht, po do të ketë edhe një fitues këtu në Radio Travel, kështu që pse të mos bëheni ju edhe një herë. 069-4102. Ne ftojmë në fakt edhe telefonuesit e rinj, ata të cilët janë duke na juan në këto momente, janë në makinë duke u thtuar sepse është e dielë, që dhe ata të bëhen pjesë e lojës pasi është vetëm dita e katërt dhe janë ndeshjet e para, akoma nuk është mbyllur xhiroja e parë, kështu që ka shumë ndeshje për t'u parashikuar. Mund të them se ka edhe 50 ndeshje të tjera për t'u parashikuar, kanë ikur vetëm 10 takimet e para. Kështu që është ende herët për të dhënë parashikimet tuaja dhe për të bërë pjesë e lojës.
Pati si fan si futbollit, si parashikon tre ndeshjet e ditës sotme?
Kostarik Serbi, unë do të shkoj për Serbin, për me që jemi këtu në Ballkan. Po e shikoj që Serbia gjithmonë në fakt ka bërë ndeshje të mira për kur vjen puna në botror. Kujtoj edhe në 2010-ën kur ishin, kanë bërë një takim mjaft të mirë kundrej Gjermanisë që e përmenda dhe dje, të cilët e fituan 0-1 dhe kur vjen puna për botrore, mobilizojnë të gjithë lojtarët e Serbisë dhe kam përshtypjen se eksperienca e tyre do të jetë më e vlefshme se sa eksperienca e Kostarikës, e lojtarëve të Kostarikës, sepse aty vetëm pak janë ata që e kanë atë eksperiencë dhe luajnë luajnë me motivimin e dur. Por të shojmë, të shikojmë. Jam tek Serbia, më pas si te Gjermania, si te Brazili, nuk pres shumë surpriza, sidomos tek Gjermania, të cilët mendojnë se gjithmonë ata e nisin vrullshëm kompeticionin, kështu që jam për njësh dhe Brazili besoj se sot do ta nis me mjaft spektakël. Ti sot pret 5-0 nga Selecao Brazilao.
Për shpirt 5-0, po nuk i dihet. Kam shumë shpresë te Neymar.
Po,
kryesisht Neymar, edhe lojtarët e tjerë më pëlqen, po Neymar më tepër se sa pjesë.
Neymar është lideri i këtij Brazili. Mirë, ne presim telefonuesit, presim ata që janë tifoz respektivisht të skuadrave të Gjermanisë dhe të Brazilit, pasi janë edhe më entuziast për ditën e sotme, pasi dy skuadrat gjigande të botroreve, njëra ka fituar 5 botrore, tjetra 4, Gjermania të fundit në 2014, 9 në total, me të vërtet e jashtëzakonshme nga 20 edicione që janë bërë. Kështu që presim telefonues, edhe telefonues të rinj 069-4102. Ndeshja e sot me orës 14:00 do të luhet në qytetin e bukur të Samarës, dhe Samara ka mjaft fakte interesante dhe ofron shumë si qytet. Stadiumi është ndërtuar, së fundmi është edhe rikonstruktuar. Mirë, ne do të vazhdojmë me telefonatën, pastaj do të flasim pak për qytetin e Samarës dhe stadiumin ku do të luhet ndeshja e parë. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, jam Gocaj Daniela.
Oh, përshëndetje. Mirë, faleminderit. Si kaloni ju, mirë?
Mirë. Via për Costa Rican.
A, me njëherë tek parashikimet, vajza e Danielës. Mirë, atëre, Costa Rica, Serbi, vazhdojmë.
Pastaj, Gjermania dhe Brazili.
A, e shpejt, onë edhe Gjermania dhe Brazili nuk prisni sot surpriza, apo jo? Mirë, atëre. Mirë, të falenderoj. Dhe të uroj një ditë të këndshme, një të diel të këndshme, dhe u mirë të gjofshim ditën e nesër me të fala dhe Danielës. Ju përshëndesim. Mirë pafshim. Pra ishte edhe vajza e Danielës. A Daniela është një prej konkurentëve në Rusi 2018, e cila ka telefonuar ditë pas dite për të dhënë parashikimet e saj. Sot ishte vajza dhe ajo shkoi 3-1, a ishte e shpejt kështu, 1-1-1.
Sigur të shkojnë edhe vajza dhe Daniela shumë afër me pikë dhe të ketë një konflikt në familje në fund për fitusin për Antalya?
Po besoj se ne do t'a quajmë një konkurent pas. Mirë, pra isha duke folur për qytetin e Samarës, ku do të luhet ndeshja e pare ditës sotme, cila fillon për rreth 1 orë e 15 minutash. Stadiumi është 45.000 vendësh, mund të ndryshonte seriozisht imazhin historik të qytetit, pasi në këtë qytet janë ruajtur shumë tërtesa të periudhës të shekujve 16 deri në shekullin e 19, por është ndërtuar, ka kushtuar rreth $400 milion dhe për post kësaj, Samara në vitet e fundit ka grumbulluar një përvoj mjaft të madhe në zhvillimin e turneve të mëdha të futbolit, duke përfshirë edhe ato të futbolit ndërkombëtar. Zonë kryesore për qëndrimin të tifozve në qytet mund të bëhet sheshi Kujbyshev, ja pra një nga ato faktet interesante, i cili konsiderohet si sheshi më i madh në Europë, dhe unë këtë nuk e di avisar. Madje territori i tij është 17.4 hektar, që është edhe një hektar më shumë se sa sheshi kuq në Moskë. Mjaft interesant sheshi Kujbyshev. Ndërkohë, në pushimet midis ndeshjeve në stadium dhe transmetimeve në ekranet e mëdha, turistët do të kenë mundësi të shikojnë një nga bunkerët e vërtet të qeverisë. Fakti është se gjatë luftës së dytë botërore, pikërisht në këtë qytet ndodhej kryeqyteti rezervë i Bashkimit Sovjetik. Kishin frikë atëre sovjetikët se mos gjermanët shkonin deri në Moskë. Dhe sot në orën 5 gjermanët do të jenë në Moskë, pasi do të luajnë në Luzhniki Stadium, dhe Samara u bë kryeqyteti rezervë, le të themi, ose kryeqyteti i dytë. Në vitin 1942 atje ka pasur një qeveri për më tepër, pritej ardhja e Stalinit, për cilin dhe u ndërtua bunkerin në një thellësi prej 37 metrash. Ndërkohë, pas luftës, Samara u bë kryeqyteti kozmonautikës dhe pikërisht atje filloi dhe konstruktimi i raketambajtësve të para, dhe midis tyre edhe raketambajtësja e pa që nxori në hapësirë kozmike anijen e kozmonautit të parë të tokës Yuri Gagarin. Shikom, mjaft interesant ky qytet, qyteti kozmonautik Samara. Përveç industrisë së prodhimit të raketave, në Samara ndodhet edhe uzina e prodhimit të avionëve për pasagerët të modelit tu. Aeroporti i Samara është edhe ai është rikonstruktuar në 2014-ën dhe për post këtyre qyteti ka edhe import të madh lumor nga i cili me anije mund të arrihet praktikisht në të gjitha qytetet që do të presin ndeshjen e kampionat ndeshjet e kampionatit botëror të futbollit 2018-ën. Është interesant pasi është një qytet në rrjedhën e dy lumenjve, në lumit Samara dhe lumit Volga. Pikërisht prandaj gjithë ky basen lumenjsh të ofron mundësinë që të kalosh në çdo qytet, pra në përmjet portit lumor. Me të vërtet qytet mjaft interesant dhe kishte për shembull këtë pjesën e kozmonautikës, por edhe atë pjesën historike të gjatë luftës së dytë botërore e bëjnë shumë të veçantë qytetin e Samarës, i cili do të pres ndeshjen e orës 14:00. Mirë, ju vazhdoni telefononi, ne jemi në Rusi 2018 me mua Roelin dhe me DJ Visaj në pultin e transmitimit, që ju shoqërojmë ditën e sotme. Deri më tani kemi marrë 7 parashikime, kemi pasur më shumë parashikime ditët e kaluara, kështu që kemi ende kohë, kemi më shumë se
1 orë 10 minuta.
Vazhdoni telefononi 069-4102 për të bërë ju fitues të një palë pushimeve në Antalya. Visar, tani do të shkëputim, shkojmë pakës me muzikë.
Pa, shkojmë me muzikë sepse ndoshta edhe njerëzit kanë nevojë për pak buzë që të rritet numri i telefonatave, dhe shkojmë me një grup që është përfaqësues tipik i Gjermanisë, shumë energjik, me çelë parashikimet për ndeshjen e Gjermanisë janë njësh. Njësh parashikimet njësh, është i vetmi ekip Gjermania që merret shumë parashikime në favorin e saj, është e çuditshme. Unë shpresoj personalisht të ketë një surprizë të ndeshja Gjermani-Meksik. Nuk e di pse kam një simpati për ekipin meksikan, ndoshta nga që është edhe ekip latin. Por let's see.
Dhe
skuter kam përshtypjen që janë maybe mund të jetë stadium.
Ka shumë mundësi. Janë shumë entuziastë gjithmonë. Mirë, ne do të vazhdojmë me skuter dhe do të kthehemi vetëm pas pak. Ju telefononi, presim telefonatat e tuaja në 069-4102.
Dun dun dun.
call or not to call, that is the question. Por ju duhet të telefononi dhe të jepni parashikimet për ditën e sotme, edhe pse është e diel dhe shumica prej konkurentëve, le të themi, mund të jenë duke shijuar plazhin, siç ishte Davi. Davi na mori nga dursi, nga plazhi. Ja, pra kemi telefonatën. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Përshëndetje, me kë po flas?
Jeni ju, Albion, jo.
Mirë, faleminderit. Mirë, Albion, si je ti?
Mirë.
Nga po na telefonon në këtë të diel?
Nga puna.
Nga puna, oh. Sa keq. Mirë, mund të do dalësh më vonë, kam përshtypjen, ëh? Do ta shijosh pak të dielën. S'do jetë vetëm punë.
Do të shohim nga ato ndeshjet.
Do të ndjekësh edhe ndeshjet. Ditën e dieshme si të shkuan bashkimet, Albion?
Keq.
Keq, ëh?
Argentina dhe më shonda dhe Peruja kapën vetëm Kroati.
Mirë, të pakten një ndeshje, një pik, sepse shumica e konkurentve dhe konkurentëve të tjerë, Argentina ishte ajo që që i fiku të gjithë, le të themi, sepse bëri me të vërtet një paraqitje zhgënjyese. Por sot, ditë e re, kismeti i ri, ditë tjetër, kemi tre ndeshje. Si i shikon ndeshjet e ditës sot, Malbion?
Serbin 2, Brazilin 1 dhe Gjermanin 1.
Po, për Serbin jemi në të njëjtin mendim, sepse edhe unë edhe në të njëjtin mendim me Zonin, se edhe ai parashikoi 2, sepse gjitha të tjerat kanë shkuar te X-i dhe tek 1-shi. E shikon më lart skuadrën e Serbisë, më të përgatitur?
Po, më të përgatitur, edhe do ta fitojmë, është shumë lidhje ta fitojmë.
Do ta fitoj dhe me të vërtet Serbia mund të jetë një konkurent mjaft i vështirë edhe për Zvicrën për të diskutuar vendin e dytë pasi Brazili dihet që është favoriti numër 1. Mirë, Albion, atëherë të falenderojmë për telefonatën dhe për parashikimet e ditës sotme dhe të urojmë një të diel të këndshme pas punës, pse jo.
Gjithashtu dhe ju.
Dhe faleminderit. Dhe u miru dëgjofshin ditën e nesërme. Ciao, ciao. Ja, morëm edhe parashikimet e Albionit nga Tirana. Dysh ai shkoi tek Serbia, ndërkohë Gjermani dhe Brazil pra janë ndeshjet që deri tani nuk është se ka shumë mendime të ndryshme, ka shkuar dhe ai tek ka shkuar dhe ai tek 1-shi. Mirë, në orën 20:00, pra të flasim pak për takimin tjetër të grupit E, do të jetë Brazil Zvicër. Brazili yt visar, Brazili i cili pas disa paraqitjeve zhgënjyese në botëror të fundit, këtë vit është me shpresa të mëdha, me një brez, me një plejat mjaft të mirë lojtarësh, shumica e tyre luajnë në kampionatet më të forta, por edhe jo vetëm kampionatet, por edhe në klubet më të forta. Kanë një mbrojtje me sfush sulm, pra këti Brazili të 2018-ës nuk mund t'i gjesh as edhe një pikë të dobët. Në qoftë se Brazili 2014-ës kishte portierin, kishte disa element në sulm, si për shembull Fred, që ishte një moshe të madhe dhe nuk e kishte atë peshën e një sulmuesi goleador që vinte me e ke parë i diti këta sulmuesi tipi Ronaldo fenomeni, klasë.
Fenomeni nuk vjen më, nuk përsëritet, edhe Fred më sa kujtoj një pjesë të herëve që ishte pjesë parë së ndeshjes së kombëtarës, ishte edhe zëvendësues, prandaj edhe nuk kishte mundësi ekipit që ta kishte si pikë kyçe gjatë ndeshjeve, me zgjidhje edhe ky brez është me të vërtetë shumë i mirë.
Ky brez është me të vërtetë shumë i mirë. Ti visar Brazilin në çfarë botërori e mban mend për të parë, çfarë viti?
94-shin kur ka fituar me Italinë në finale me
Brazilin. Romario,
Romario Bebeto
është shumë i shumë. Mirë, alo, përshëndetje, kemi telefon.
Përshëndetje.
Përshëndetje. Si kaloni?
Sini.
Mirë, Mandi nga Tirana.
Përshëndetje Mandi, si po kalon në këtë të diel?
Po mirë, me thënë drejtë, nuk po ju dëgjoj ose, nuk përse jam me makinë. Ti kam orarin 12:02 dhe më qeu bëra pjesë e lojës.
Shumë mirë.
Duhet të ndërim fund.
Të vazhdosh.
Mandi është fan si vërtet, edhe kur nuk është në ekstra përmjet radios merr telefon.
Bravo Mandi. Na pëlqen ky shpirt. Ditën e ndjeshme si të dolën parashikimet ose ndesh?
Ndeshme dy parashikime, domethënë ato që nuk e pritshim Argentinën. Ajo na zgjidhën gjithë, dy të tjera dikato.
Jo keq me dy ditën e ndeshme, pasi ka pasur shumë konkurrentë të cilët kanë gjetur vetëm një takim ditën e ndeshme. Mirë, të vazhdojmë tek takimet për ditën e sotme. Costa Rica, Serbia, Gjermani, Meksik, Brazil, Zvicër.
Me keqardhje them që për Serbinë dy shqip, nuk e kam, por që do të fiton. Do duhet më thon dy tani.
Po, jemi në lojë, ja?
Vet. Po, duhet më fiton pak se ne. Do të fiton e tjerë.
E vërtetë është, e vërtetë është. Gjermani, Meksik dhe Brazil, Zvicër.
Ata është Gjermania edhe Brazil.
Edhe ti
kanë fitoren e sigurt.
Nuk shikon ndonjë befasi ose ndonjë surprizë tek këto takime?
Jo, vështirë.
Në vështirë.
Nuk i dihet, futbollit nuk i dihet, por që ma sigurt e kam të dy ose Serbin pastaj.
Po, normale, pasi edhe diferencat janë më të mëdha Gjermani, Meksik dhe Brazil, Zvicër, sepse Kostarik, Serbi, sepse Kostarika ka një grup të mirë lojtarësh. Mirat e...
Po, nuk gabojnë ata qëndeshën e parë.
Po. Mirat e... Mirat e Remondit. Falenderojmë për parashikimet e ditës sotme. Të urojmë një të diel të mirë, të mbarë. Dhe u mirë të gjofshim ditë në nesme. Nesër do na telefonosh nga makina.
Nga makina, zbot, ja, nga makina. Vazhdojmë si gjithmonë.
Mirë atëre. Miru pafshim dhe u mirë të gjofshim ditë në nesme. Ciao, ciao.
Ja, pra, ishim edhe me telefonuesin e radhës, me Mandin, i cili dha parashikimet e ti, mjaft simpatik, këtë radhion nga makina, por të qikoj mund të ket fat. Ne, visar, do të
shkëputemi
për pak publicitet, ndërko, telefononi 069-4102, jepni parashikimet për ditën e sotme, sepse në fund të fundit mund të jeni ju ai cili do të fit, ose ajo që do të bëjni fituesi pushimeve në Antalya.
Publicitet. Jetë çdo gjë që kam kërkuar, sa shumë të kam dashur, që ditën e parë, sa nerë pa gjumë, dhe në basë gjithë kësaj kohë, dashuria ime më e madhe, dhe endë ti, shtëpia ime.
Nga sot, ne në Alt Telekom kujdesemi për atë që do më shumë. Zgjidh kombinimin tënd Super Mix dhe përfito sigurimin e banesës dhurat, si edhe 20% zbritje në çmimin e sigurimit TPL të automjetit. Alt Telekom, me ju të parët.
Oferta e ditës nga Vast Tour për pushimet verore me charter në Antalya vjen sot për Club Lena me 5 hyje në Side. Përfitoni sot 20-30% ulje për akomodime all inclusive në periudha të ndryshme gjatë sezonit veror. Kontaktoni me agjencin tuaj të udhëtimit, partnerë Vast Tour, ose rezervoni direkt duke klikuar në vast.al. Club Lena, join us, love Vast.
On ne voli, on ne nosi, on ne razbija.